No niin, Jumala, rauhaa teille kaikille. Minä vierastan valtavasti mennä tuonne ylös, että sallin, että puhun tästä vähän matalammalta. Eräs ajatus on tälle päivälle laskeutunut sydämelleni, ja se ajatus on se, että on kaksi asiaa aina vastakkain, kun puhutaan hengellisistä asioista. Vastakkain ovat inhimillinen viisaus ja Jumalan viisaus. Luemme täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, kun Paavali kirjoittaa tästä aiheesta ensimmäisen luvun jakeesta 21 eteenpäin. Sillä kun Jumalan viisaudesta, huomaa Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja viisaus. Ja tässä nämä kaksi väkevää asiaa, Jumalan voima ja viisaus. Meillä oli eilen Raamattu lauantaissa teemana tämä voima-asia, ja joku mulle sanoi täällä, tai useampikin, että olivat jääneet asiaa vielä lisää pohtimaankin. Siihen me tähtäämme nytkin, että me saadaan kokea sitä voimaa, mitä Jumala viisaudessaan haluaa meille antaa. Mutta me eletään sellaisessa aikakaudessa, jossa koko ajan ihmisviisaus pyrkii niin kuin korvaamaan kaiken sen, mitä evankeliumi julistaa. Sitä tulee niin kuin joka tuutista koko ajan. Koko yhteiskunta ja koko läntinen maailma on kyllästetty sillä ihmisviisaudella. Ja käsittämätöntä on se, ettei huomata sitä, että mihinkä se johtaa ja mihin se valitettavasti ei johda. Se ei johda siihen, mihin toivotaan, vaan johonkin ihan muuhun. Myöskin seurakuntiin se inhimillinen viisaus pyrkii kaikin tavoin tulemaan. Tässä huvittaa vähän, kun nyt on pidetty sellaisia seurakunnan johtamiskonferensseja, en mä muista mikä sen nimi, oliko se joku GLS tai joku vastaava, niin ihan samat asiat mulle opetettiin jo kauppakorkeakoulussa. Mutta en mä tiedä, että onko se lähde, mistä meidän pitää kaivaa viisaus seurakunnan johtamiseen. Se on hirveän yksinkertaista, tämä seurakunnan johtaminen. Se on siis ihan älyttömän yksinkertaista. Se on selleen, niin kuin Daavid johti aikansa seurakuntaa. Niin siellä toisessa Samuelin kirjassa otan yhden esimerkin, mutta tämä oli siis toistuvaa Daavidin elämässä, miten hän koko ajan toimi. Luetaan sieltä nyt esimerkinomaisesti tämä, kun Daavidilla oli tarve tietää, mihinkä hän sijoittaa sillä kertaa seurakuntansa tai sen aikaisen Israelin pääkaupungin, mihin hän asettuu hallitsemaan. Niin täällä sanotaan näin, että sen jälkeen Daavid kysyi Herralta. Voiko olla sen yksinkertaisempaa asiaa? Ja parasta on, niin hän kysyi, että menenkö minä johonkin Juudan kaupunkiin. Hänet oli juuri valittu Juudan sukukunnan kuninkaaksi. Herra vastasi hänelle. Mene. Daavid kysyi, mihinkä minä menen? Hän vastasi siis Herra, Hebroniin. Tuleeko mikään yksinkertaisemmaksi? Lapsikin selviäisi tästä ihan helposti. Kysyi Herralta ja hän vastasi. Sitten kysyi vielä vähän tarkennusta ja taas Herra vastasi. Ongelma on se, että enää ei kysytä Herralta, että saataisiin vastauksia. Henkilökohtaisesti on ollut ehkä elämäni melkein yksi vaikeimpia ratkaisuja on tässä nyt tekeillä tuon meidän Raamattu-instituutin suhteen. Ja sitä on kysytty Jumalalta, kuulkaa, moneen kertaan. Ei se, vaikka tässä Raamatussa näin lukee, että David kysyy ja Herra vastasi, niin ei se tarkoita sitä, ei sinä lue, että kuin pitkä aika meni siihen, kun Herra vastasi. Ei se Jumala aina puhu ihan välittömästi, mutta sitten täytyy vaan etsiä yhä uudelleen, kunnes hän vastaa. On niin tärkeitä asioita jotkut, että siinä ei kannata tehdä omia päätöksiä. Tietenkin en mä tarkoita sitä, että jos kyselee Jumalalta, että saanko mä mennä S-markettiin vai K-markettiin, niin joskushan Jumala kyllä senkin voi johtaa, että me K-markettiin tai S-markettiin, jos siellä tapaat jonkun ihmisen. Mutta kyllähän sitten puhuu erikseen siitä, sitä ei tarvi niin kuin sen tason asioita ruveta kyselemään erikseen. Vaan jo aamulla kun rukoilemme, että Herra johda tämä päivä, niin siinä se sitten menee, eikö niin? Kyllä sen verran pitää kysyä. Tai sitten, mä en mitenkään sitä asiaa halveksi, mutta yhä enemmän ja enemmän tällainen psykologinen ote tulee seurakuntiin. Niin kaikkia asioita ruvetaan käsittelemään tällaisen psykologian kautta. Mä ymmärrän sen, että jos on niin kuin on tiettyä rikkinäisyyttä ja muuta. Määrätty määrä sitä psykologiaa täytyy meidän ymmärtää siis ihmistä yksinkertaisesti ja ihmismieltä, että me pystymme toimimaan oikealla tavalla lähimmäistämme kanssa, mutta ei siihen nyt tarvitse sentään maisterin papereita tehdä siihen asiaan. Mutta jos katsoo, miten Paavalin aikainen seurakunta ja Pietarin aikainen seurakunta hoiti näitä asioita, niin se oli sellaisella enemmänkin kansanviisauden tasolla, jossa näitä asioita hoidettiin. Nyt me elämme sellaista aikaa, mä ymmärrän sen hyvin, että ihmiset on, ei ole kuin muutama päivä, kun eräskin saarnamies jutteli minun kanssani ja sitten hän kehui vaimoansa, että se oli sopiva vaimo hänelle ymmärtämään hänen rikkinäisyyttään. No kiitos Jumalalle, että oli sopiva vaimo. Mutta sitten voi mennä koko, mä oon nähnyt sellaisinkin toiminnan, mä nyt kerron esimerkin eräässä paikassa, missä olin itsekin nuorisotyössä mukana ja sitten siellä valittiin nuorten työn vetäjiksi semmoinen pariskunta, jotka oli hurahtaneet tällaiseen psykologiseen evankeliumiin. Ja he enemmän luki Erik Ewaldsin kirjoja kuin Raamattua, ja joka oli siis hyvä psykiatri. Sitä ei voi sanoa. Mutta tiedättekö, kyllä se nuorisotyö tuhoutui täysin. Ihan täysin. Koska ei siinä ole voimaa. Siinä ei yksi, se kattaa määrätyn sektorin ihmiselämästä, jos piirretään ympyrä, niin mä sanoin siihen korkeintaan prosentin. Mutta kaikki muu on ihan jumalasuhdeasiaa tässä hengellisyydessä. Eikö niin? Jumalasuhteesta tässä on kysymys. Ja on pitkälti just niin kuin Anne Kose tässä nyt sanoi sen alussa, että me keskitymme liiaksi itseemme. Ja jos me keskitymme itseemme, niin me aletaan kaivaa itsestämme sitten kaikenlaisia syövereitä. Ja joskus ne on tarpeellisiakin käydä läpi. Mutta minä en tiedä, johtaako se kovin pitkälti. Kuitenkin se perustuu ihmisviisauteen, Ei se Jumalan viisauteen perustu. Tai ajatellaan, nyt on nousussa valtavalla tavalla tämä tällainen humanistinen kristillisyys. Mitä humanismi on? Humanismi on siis, tulee sanasta, joka englanniksi on human, latinaperäinen sana, tarkoittaa yksinkertaisesti ihmistä. Ja sen niin kuin tällainen perusidea on se, että joka oli jo tuomarien kirjojen uskoa, siellä oli juuri tällainen humanistinen usko päällänsä, eikä siitä tullut kovin hyvää jälkeä. Mä luen sen, vaikka osaan kyllä ulkoakin. Tämä tuomarien kirja päättyy lauseeseen, jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Kun me lähdemme tälle tielle, ja tätä on paljon, että me järkeilemme itse, mikä on oikein, ja sivuutamme sen, mitä Jumala selkeästi sanoo täällä, niin silloin me ollaan jossain sellaisilla vesillä, että sieltä kaikki jumalallinen katoaa. Se, mitä Jumala haluaa, on, että meidän elämässä olisi paljon taivasta, paljon jumalallista, paljon jotain sellaista, josta Efesolaiskirje sanoo täällä ensimmäisessä luvussaan, että kolmas jae, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Meidän sisäinen maailmamme pitäisi tulla tempaistuksi taivaallisiin. Se on jotain kokonaan muuta kuin tämä humanistinen näkökulma, me tehdään kukin mikä omasta mielestä oikein. Se on toinen asia kuin mitä psykologit sanovat. Se on toinen asia, mitä hallintotieteilijät tai ekonomit sanovat siitä, miten seurakuntaa tulee johtaa. Ja niin edelleen. Jumala haluaa, että meillä on taivaallista täällä. Ja se ei tule mistään näistä lähteistä, jotka on inhimillisiin viisauden mukaisia. Vaan ne tulee sieltä, mikä on jumalallista viisautta. Voit olla ihan varma siitä. Ja mitä enemmän sä oot taivaallisissa, niin minä lupaan sinulle, sen onnellisempi sinä olet. Sillä jo Aasaf, tuo veisaaja, joka on tehnyt psalmeja, niin sanoo, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ja silloin kun koetaan taivaallista sisäisessä maailmassa, silloin ollaan Jumalaa lähellä, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja siihen evankeliumikin pyrkii, sillä Jeesus ja Johannes Kastaja, he julistivat sillä tavalla, että hän aloitti sen saarnan näin. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kiitos Jumalalle. Siinä se on, kuulkaa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja joka pääsee sisäpuolelle, niin hän melkeinpä ui siellä Jumalan valtakunnassa sitten. Herra haluaa meidän sisäinen maailmamme olisi taivaallisissa. Nyt sitten tietenkin on vielä tämä, tai mä menen siihen kohta. Tämä inhimillinen viisaus, sen taustallahan on tietenkin sielu ja vihallinen. Hän pyrkii jo heti alusta lähtien siihen, että ihminen tulisi viisaaksi. Sillä hänhän nimenomaan neuvo syömään hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja sitten ihmisestä tuli semmoinen, joka rupesi tietämään. Mutta sen lopputulos ei ollut kovinkaan hääli. Minä uskallan puhua tästä kyllä aika korkeaäänisestikin, sillä minä olen tätä inhimillistäkin viisautta saanut pikkusen tavallista enemmän. Tarkoitan opiskelun suhteen. Ja yhden asian mä en nyt tiedä varmaksi silloin. Taivaallisiin se ei johda. Kiitos Jumalalle. Mulle se on lähinnä sitä, kun joku käy kalassa, niin se harrastaa sitä. Minä harrastan tiedettä sen tähden. Vähän virittelen aivojani tässä. Ei sillä paljon muuta merkitystä. Jumala, mikä hän on? Siinä oli sieluvihollinen siis takana johtamassa ihmisiä tähän inhimilliseen viisauteen turvaamaan. Kyllähän heti sen tajua, että jos hän sarvipäänä tulisi ihmisten tykyyn ja sanoisi, että teidän kannattaa nyt ottaa vastaan tätä saatanallista viisautta, niin hyvin suuri osa maailman ihmisistä kavahtaa se, että ihmiset sentään. Mutta kun se tulee tällä lailla, että turvautukaa tähän inhimilliseen viisauteen, tehän olette niin viisaita. Voi, että se kutittaakin niin kivasti, kun te olette viisaita. Inhimillinen viisaus pyrkii romuttamaan Raamatun keskeisimmät totuudet, jotka juuri ne keskeisimmät totuudet johtavat siihen, että meillä olisi ne taivaalliset meidän sisäisessä maailmassa. Ensinkin se yrittää romuttaa sen näkökulman, että Jumala on luoja. Kiitos vaan. Mulla on ollut sitkeä tauti päällä. Ei sitä muuten ole, mutta ääni tahtoo mennä. No niin, täällä luemme roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, kuin valtavan tärkeä asia. Se tuu aina ajatelleeksi, että kuin tärkeä asia uskoo, että Jumala on luoja. Tässä sanotaan näin roomalaisten 10. jakeesta 20. Roomalaisten ensimmäisestä luvusta jakeesta 20. Sillä hänen, siis Jumalan näkymätön olemuksensa, ja iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävissä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet. Ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt, ja kuuntele tarkkaan nyt tämä lause. Kehuessaan viisaita olevansa, ne ovat tyhmiksi tulleet. Me nähdään tieteessä, yritetään selittää kaikki jonkun evoluution avulla, tai musta se naurettavin kaikista on se alkuräjähdys. Se kaatuu yhteen lyhyeen kysymykseen, mikä räjähti. Ja sitten siihen voi heittää perään, että jos joku räjähti, niin keneltä kotoisin oli se, mikä räjähti. Eikö ollut aika yksinkertainen kysymys? Mutta tiede ei pysty siihen vastaamaan. Niin, että jos joku teille puhuu alkuräjähdyksestä, tehkää tämä kysymys. Albert Einstein, joka oli kaikki oikein merkittävimpiä tiedemiehiä, niin hän suoraan kirjoitti kaverilleen, juutalainen mies, että suureksi mielipahakseni minun on pakko tunnustaa, että Jumalan täytyy olla olemassa. Kun hän pohti juuri näitä asioita, tätä, että kaikki on lähtenyt jostain yhdestä pisteestä, mutta mistä se tuli? Hän teki sen oikean kysymyksen. No miksi sitten halutaan Jumala pelata ulos tässä on se, että kun tässä sanotaan, että eivät he voi millään itsensä puolustaa, kun eivät häntä Jumalana kunnioittaneet. Tämä yritetään saada pois, ettei meidän tarvitsisi kunnioittaa Jumalaa. Ja jos kerta ei ole luojaa, niin ei sitä sitten tarvitse kunnioittakaan. Toinen asia, minkä tällainen ihmisen viisaus haluaa ikään kuin juuria pois meidän elämästämme, on se, että me ollaan syntisiä. Ja juuri synti on se juuri syy meidän maailmamme ongelmille. Sitä sitten yritetään ratkaista inhimillisen ymmärryksen varassa. Ei tarvitse lähteä kuin vaikkapa kaikki aseelliset konfliktit ja sodat. Aina ne vaan jatkuu, vaikka inhimillinen viisaus yrittää niitä ratkaista. Eiks vaan? Aina ne vaan jatkuu. Jumala lupasi Israelin kansalle, että jos ne seuraavat Herraa, niin myöskin seurauksena on ulkonainen rauha. Jos kaikki ihmiset olisi uskossa, niin ei olisi yhtään sotaa. Eikö ole näin? Tämä on varma asia. Tässäkään huoneessa ei ole ketään taatusti uskovasta ihmistä, joka haluaa ruveta alkamaan sodat tässä. Ei. Ajatellaan rikollisuutta. Jos kaikki olisi uskossa, ei vankiloita tarvittaisi. Mutta nyt inhimillisesti koitetaan ratkaista näitä asioita. Kaikenlaisella viisaudella, kellä on mikäkin viisaus. Yhdellä on se viisaus, että ei mitään, kun lyödään heti 30 vuotta linnaa pienemmästäkin, niin kyllähän rikollisuus vähenee. No on sitten se etu, että rikolliset pysyy pois kadulta aika pitkän aikaa. Mutta kuulkaa, uusia nousee. Koska siellä on omat reviirinsä, jotka aina täyttyvät. Ei se näillä ratkea. Tai ajatellaan, me eletään niin sanotussa hyvinvointiyhteiskunnassa, joka voi hirveän pahoin. Täällähän juuri mainittiin masennuksesta esimerkiksi. Mä oon lukenut tästä tilastoja, niin se oli 30-40% suomalaisista on potennut masennusta, siis sellaista, joka voidaan diagnosoida lääkärin toimesta masennukseksi. Mikä ihmeen hyvinvointivaltio. Kuulkaa, tai kuin jyrkässä nousussa on mielenterveysongelmat. Ja mä just katsoin uutisia muutama päivä sitten. Vuoden 2016 jälkeen sellaiset sairaslomat, jotka on kestänyt yli 9 vuorokautta, jotka on johtuneet mielenterveysongelmista, niin se käyrä meni näin vuodesta 2000 loivasti näin, ja sitten vuonna 16. Mitä, herääkö minkälaisia ajatuksia siitä, että minkälaisia lakeja Suomessa on laadittu? Raamattu sanoo selvästi, Jumala itse sanoo, että jos kansa hylkää Herran tien, niin mielenterveysongelmat lisääntyy. Sillä synnillinen ilmapiiri sairastuttaa ihmisiä. Ei niin, että se olisi sen ihmisen oma vika, jos se sairastuu. Useimmiten ei ole. Voisi joskus sitäkin olla. Ei tarvitse kuin vetää kauheasti amfetamiinia, niin kyllä se hoituu. Siitä ei kukaan selviä, etteikö pääsekoon. Mutta pääasiassa se on vaan se, ajatelkaa pienet lapsetkin koulussa, niin kun niitä tulee jo ekaluokalle sellaisia, jotka tarvittisivat psykiatrista hoitoa. Ja niitä on vähän joka luokalla sellaisia ihmisiä. Minun ollessa koulussa ei ollut ketään. Ei koko koulussa ollut yhtäkään. Mistä se johtuu? Ja paljonko eduskunta pohtii tätä asiaa, miten me vähentäisimme synnin harjoittamista? Sitä kaikella inhimillisellä viisaudella yritetään ratkaista. Seurakunta on ainoa, joka tietää ratkaisun. Aina suurten herätysten jälkeen tapahtuu myönteistä yhteiskunnassa, kun ihmiset alkaa elää Jumalan suunnitelmissa. Sitten kun vain Jeesuksen ja Golgatan ristin kautta voi saada sen iankaikkisen elämän, niin kuin tässä luki, että se on hullutus, niin kyllä se itse asiassa aika kaheli ajatus. Mä muistan itsekin, kun sitä sitten pohti näitä asioita, oli siinä niin kuin ratkaisun kynnyksellä. Ja vielä sen jälkeenkin, niin se on tuntunut, onhan se vähän outoa, eikö se ole, että joku Jeesus on kuollut 2000 vuotta sitten ristillä, että mitä se mun ongelmiini ratkaisee. Joo, eikö se tunnu ihan hullulta? Ihan hullulta. Mikä yhteys näillä asioilla voi edes olla? Kyllä niillä voi, koska Jeesus kantoi juuri sinun ja minun synnit ristille. Siinä on se yhteys. Kiitos Jumalalle. No sitten tämä inhimillinen viisaus ei oikein tyydy tähän ajatukseen. Se ensinkin, kyllä se mullekin oli, kun olin siinä pelastuskutsun edessä, Herra kutsui minua ja itse se kutsutapahtumakin tuntui liian yksinkertaiselta. Mä sanoin, että eikä se nyt näin yksinkertaista voi olla, että mä nyt vaan annan tässä elämäni Jeesukselle. Oikein kysyin että noin herralta, että ei se voi olla näin yksinkertaisesti. Se oli vaikea vastaanottaa siksi, että se oli liian helppoa. Ja herra sanoi, kyllä se noin on. Ja minä sanoin, että jos se on noin, niin tässä mä oon, tee mitä haluat. Ja heti alkoi tapahtua. Ja Rahkonen tempastiin taivaallisiin sisäisessä maailmassa. Sai rauha ja syntinsä anteeksi. Ja Jeesus tuli sydämeen asuun. Kiitos Jumalalle. Se on mielenkiintoinen täällä ilmestyskirjassa, kun puhutaan sitä ihmisen luvusta, että se on 666. Niin kuin Raamattu osoittaa, että Raamatun täydellisyyden luku on 7. Niin vaikka ihminen aika viisas onkin, ei sitä voi kieltää, koska sehän otti sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. Kyllä sitä aika inhimillisesti viisas on. Viisaampi se on kuin vaikkapa joku sonni tuolla laitumella. Todennäköisesti. Ei sen puoleen sonnilla voi joissain asioissa olla enemmän viisautta. Niin joka tapauksessa ajatellaan tätä asiaa. Että kun inhimillisen viisauden nojalla jotain ratkaistaan. Ja kun ihminen ei ole täydellinen. Jo roomalaiset sanoivat, että rare humanum est, erehtyminen on inhimillistä. Niin siitä, jos siitä viisaudesta jää puuttumaan edes vähän, niin sitten astuu se kuuluisa Murphyn laki tässä. Murphyn lakihan sanoo, että jos joku voi mennä pieleen, niin se menee ennemmin tai myöhemmin. Eikö niin? Jos joku voi, se on ihan selvä asia. Se on syvällinen totuus. Jos joku ylipäätään voi mennä pieleen, niin se menee. Jossain vaiheessa se menee, tulee se tilanne, että nyt se meni pieleen. Ja ajatellaan nyt ihan tällaisia, mä otan tällaisia inhimillisen viisauden kukkasia tässä. Ei kukaan arvannut silloin, kun keksi muovin. Voi että se tuntui hyvältä ja mustakin kersana se tuntui hyvältä. Mä olin sitä ikäpolvea, kun se ensimmäiset muovilelut. Kerta kaikkiaan oli semmoinen muovimekanotkin, joita sai rakennella. Ja tuli kaikki, kuulkaa, mitkä ne on siellä Tanskassa nämä kumppan leegot ja kaikki kerta kaikkiaan. Ja pakattiin niin hienosti ennen. Maitokin haettiin niin tuota omaa astiaa kaupasta siis. Sieltä täti kaatoi tuota, sillä oli semmoinen, oliko se 2 desin kippo, millä se heitti menemään siihen sitten. Oliko se litra? Hyvä on. Mä luulen, että sillä oli pienempikin. Kermaanhan se oli. Joo, ja paperiin käärittiin leivät ja kaikki. Voi että tuntui hyvältä, kun joku oli niin viisas, että keksi muovin. Ja nyt me hukumme muoviin. Tyyni valtamerikin, niin siellä, onko siellä peräti Euroopan kokoinen alue jo, joka on aivan muovin vallassa. Ja meidän juomavedessäkin on muovipartikkeleita, kuulkaa, tällä hetkelläkin. Me juodaan muovia. Inhimillinen viisaus on tämän sorttista. Tai kyllä oli viisaita rakennusmestareita, niitäkin, jotka tämänkin huussollin pystyy pistämään. Ja nyt Lahdessakin on pantu melkein kaikki koulut nurin. Inhimillinen viisaus ei keksinyt, miten päästään homeesta. Tai torjutaan, ettei sitä tule. Tämä on inhimillinen viisaus. Jos joku voi mennä pieleen, niin se menee. Tai mua huvittaa ihan valtavasti. Niin, sotaporukat keksivät aikanaan, ei se mikään kauhean uusi keksintö ole tuo amfetamiini. Sitä käytti Suomen armeijakin sodan aikana. Sillä nimellä. Joo, itse asiassa saksalaisilta saatiin sitä. Ja amerikkalaiset käytti Vietnamissa. Ja seurauksena oli valtava määrä narkkareita. Valtava viisasta väkeä, eikö? Tekee mieli oikein pilkata inhimillistä viisautta. Siksi, että se pilkkaa Jumalaa. Tai sitten on näitä, aina vedota, että tieteen viimeisten tutkimusten mukaan. Ja sitten kun on 2 vuotta kulunut, niin taas sanotaan, no nyt vielä uudempien tutkimusten mukaan. Koskaan ei päästä, että se pysyisi. 1+1 taitaa olla vielä 2. Paitsi avioliitossa 1+1 on 1. He tulevat 1. No niin, mä voisin jatkaa tätä vaikka kuinka kauan, mutta se ei rakenna meitä sen enempi. Lienee tullut selväksi, että inhimillinen viisaus ei jäisi kovin pitkälle. Mutta Jumala, hänelläkin on viisaus, niin kuin me luimme tässä. Sanotaan nimenomaan täällä, että hänen näkemätön olemuksensa ja iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa. Ja sitten sanotaan, puhutaan, että jumalallisesta viisaudesta. Ja se viisaus liittyy tähän ihan hullutusasiaan. Mä iloitsen tästä evankeliumista siinä, että se on niin yksinkertainen, että lapsetkin sen ymmärtää. Helluntain herätyksessä oli aikanaan semmoinen epävirallinen piispa, Eino Ahonen. Mäkin kuuntelin sitä miestä joskus, sillä oli valtavan hyviä raamattotunteja. Eino sanoi näin, kun hän oli raamattuopiston johtaja. Jos et opi saarnaamaan 5-vuotiaalle, et opi saarnaamaan ollenkaan. Meillä on seurakunnassa Turussa sellainen tyttö, kun tuli, tai on se nyt jo 60-vuotias nainen, tuli uskoon 5-vuotiaana telttakokouksessa. Anni Kieksi on hän nimeltä. Miehensä on pastori ollut. Ja Anni sitten vastaanotti Jeesuksen telttakokouksessa. Sitten kului 2 vuotta, niin Anni ilmoitti Heikki Lahdelle, joka oli hänen seurakunnan paimen silloin, että hän haluaisi kastua. Ja Heikki ajatteli, että on se Anni vielä liian pieni meneen kasteen. Ja sanoi, että eiköhän nyt odoteta vähän. Anniko siitä tykkäsi huonoa ja tuli ihan murheelliseksi, että hän ei päässyt kasteelle. Mutta sitten Jumala puuttui asiain kuvaan ja täräytti taivaasta ja Anni täyttyi väkevästi pyhällä hengellä ja puhui uusin kieli. Ja Heikki sanoi, että Heikki sitä sanoi siihen, että mikä estää kastamasta niitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen samalla tavalla kuin me. Ja niin hänet kastettiin 7 vanhaa. Ja kuulkaa, on pysynyt uskossa tähän päivään asti ja tehnyt Jumalan valtakunnan työtä ja on siunattu sisar meillä seurakunnassa. Halleluja. Joo, yksinkertainen asia. Ei vaadi paljon viisautta. Täällä sanotaan Raamatussa jopa, että se on semmoinen tie, ettei hullutkaan eksy. Että sen pystyy ymmärtämään jokainen. Mihin me tarvimme on juuri sen luomistyön tähden, koska kerran me olemme Jumalan luomia tai Jumalan luomistyön tuloksia. Eihän me nyt henkilökohtaisesti olla silleen, että Jumala joka kerta loi meidät erikseen, en mä sitä tarkoita. Mutta alun perin me olemme Aadamin ja Eevan jälkeläisiä. Niin siitä syystä on näin, niin kuin täällä on, niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Hän tulee kysymään, miten käytin elämäni. Jos me olemme pelastettuja ihmisiä, niin me olemme pelastettuja. Mutta kyllä meiltäkin uskoviltakin tullaan kysymään. Niin kuin siellä kerrotaan, että kun talentit tuli käytettyä. Kyllä sitä kysyttiin. Se oli ensimmäinen asia, mitä Herra tiedusteli. Eikö se ollut? Sen jälkeen, kun hän saapui takaisin. Niin, että rakkaat ystävät, vaikka olet uskossa ja vaikka olet matkalla taivaaseen, tiedä se, että me edelleen, tässä sanotaan niin, on siis meidän, sanoo Paavali. Sitä, ja eikö meidän tarkoita Paavali on luvussa mukana? Ja hän on uskovainen. Meidänkin on tehtävä tili Jumalalle. Voi, että saisi kuulla ne sanat, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen. Vielä ehtii. Korjaamaan asioita, jos ei ole oikein ollut Jumalan työssä mukana. Kaikki me tarvimme sovitusta siksi, että kaikki ollaan syntiä tehneet, niin kuin Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet. Ja tämä on niin valtava Raamatun kohta, tämä toinen korinttolaiskirjeen 5. luku, kun se kertoo siitä, mistä täällä nyt tänään on puhe ollut ja mitä Annekin aloitti tuossa 5. luvun jakeesta 18. Mutta kaikki on Jumalasta, huomaa, ei siis inhimillisen viisauden luomaa. Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta. Ja vieläpä antanut meille sovituksen viran. Ja mitä hän sillä tarkoittaa? Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ajatelkaa, Jumala kantoi itse Kristuksessa itseensä kohdistuneet synnit. On se jotain valtavaa. Ja sovitti ne. Ja Kristuksen puolesta, kun tässä sanottiin, että antanut sovituksen viran, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä asia tuli minua hyvin lähelle tässä tänä vuonna, tai viime vuonna 2 kertaa. Kerron sitä jälkimmäisestä. Se kaveri, jonka kautta mä tulin uskoon, luopui uskosta jonkun aikaan sen jälkeen. Mutta me pysyttiin ystävinä. Ja syyskuussa sain kuulla, että hänellä on vatsasyöpä. Ja inhimillistä toivoa ei ole. Me rukoiltiin siellä Raamattu-instituutissa tämän kaverin puolesta kovasti. Ja sitten päätin, että mä menen häntä katsomaan. Ja olikin ihan viimeiset ajat, että kannatti käydä just silloin. Ja niin mä olin siellä koko iltapäivän ja johdin asiat vaan yhteen pisteeseen. Taivas aukeaa vain sovitetulle ihmiselle. Se, jolla on synnit anteeksi ja joka on tullut sovitetuksi Jumalan kanssa. Taivaan ovi aukeaa varmasti. No, se jäi sitten sillensä. Hänellä oli omia epäilyksiä ja mä vähän todistin lisää ja näin. Minä en tiedä varmuudella, miten lopulta asiat kävi, mutta minua rohkas hautajaisissa, kun yksi toinen ystävä, joka ei ollut uskossa, kertoi siellä, että hän oli pari päivää ennen kuin tuo mun ystäväni kuoli, niin hänen luonaan ja sanoi, että hän joutuu nyt tässä lähteä vähän reissuille, mutta sitten tulen sinua katsomaan, kun tuun sieltä reissusta, niin tämä mun ystävä sanoi, että et sä enää ehdi, sillä minä olen menossa nyt taivaaseen. Eikö se ole vähän liiankin yksinkertaista? Sovitus. Kun mun äiti kuoli, niin minä johdin asiat ennen hänen kuolemansa yhteen pisteeseen. Ja jätin hänet Jeesuksen sovitustyön varaan. Siinä se Jumalan voima on. Jos ei se muussa ole se voima, niin on se niin, että iankaikkiset ovet, kuule, nuo raskaat ovet aukeaa sovituksen voimasta. Kiitos Jumala. Päästäksesi taivaaseen sä et tarvi mitään muuta. Ihmiseltä odotetaan vaan muutamaa asiaa. Siellä sanotaan näin, että Jumala tekee tiettäväksi, että kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus. Siitä ei sitten selviä kukaan, ei vaikka olisi arkkipiispa. Parannus on tehtävä. Parannus ei tarkoita, että parantelemme itseämme, vaan se on sitä Kristuksen vastaanottamista ja halua luopua sitä syntielämästä. Ajatelkaa sitä Sakkeusta, joka oli puussa, hän vastaanotti Jeesuksen, mutta samaa hengenvetoa hän totesi, että jos tässä hän nyt tullut vääryydellä otettu jotain, niin nelinkertaisesti korvaa ja niin edelleen. Hän teki kaksi asiaa. Hän vastaanotti Jeesuksen ja hän sanoi goodbye, hyvästit sille entiselle elämälle. Hän ymmärsi, että entinen elämä ei käy. Nyt astutaan uuteen elämään. Sitä on parannus. Kaikille, jotka ottivat hän vastaan, hän toi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Voi että kuulkaa saarnamiehenä. Sitä ei meinaa millään tajuta. Mäkin olen ollut kaiken näköisiä tyyppejä nähnyt tulevan. Rikollisia ja ihan pohjalla olevia ihmisiä kaikkia, joista tuntuu, että ei niistä tule kalua enää millään. Ja sitten tämmöinen maailman yksinkertaisin asia, että haluatko sä vastaanottaa Jeesuksen? Ja jos se haluaa aidosti, niin se elämä muuttuu. Voi että, ajatellaan, että on pieni juttu. Sehän näyttää niin pieni. Haluatko sä vastaanottaa Jeesuksen pelastajaksi? Ja sitten vielä yksi asia. Matteus 24:13, joka pysyy vahvana loppuun asti pelastuu. Tässä pitäisi pysyäkin uskossa, eikä ainoastaan tulla uskoon. Ja on kolme asiaa, jotka pitää meitä uskossa, jotka on semmoisia voimanlähteitä. Jeesuksen veri. Siinä saa syntisen anteeksi vaikka joka päivä. Ja taas jatkaa matkaa puhtaalla omalla tunnolla. Jumalan sana, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka on elävä ja voimallinen, pitää sinua tiellä. Pyhä Henki, josta sanotaan, että Jeesus sanoi, että Henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään voi. Näiden kanssa kun seurustelet, kuule, niin pysyt uskossa. Nyt rukoillaan. Voi taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tänä päivänä tässä ja sä näet, että sieluvihollinen ja tämä maailma yhä vahvemmin ja vahvemmin yrittää viedä meitä tuohon inhimillisen viisauden puolelle, joka on helppo todistaa, että se on hyvin huteralla pohjalla oleva asia. Herra, kiitos, että jotain iankaikkista ja sitä peruskalliota. Sä olet, Herra, sinä, sinun sovitustyösi, sinun sanasi, Pyhän Hengen voima, pelastussuunnitelmasi, sinä iankaikkinen kallio. Me ylistämme ja kiitämme sinua tänä päivänä, että me saamme laskea elämämme tälle kalliolle, rakentaa meidän uskoelämämme Kristuskalliolle. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Minä en tiedä, onko täällä jo kaikki vastaanottaneet sinut ja tahtoneet sanoa hyvästit entiselle elämälle synnissä. Mutta jos joku on täällä tänään, joka ei vielä ole sitä askelta ottanut, kiitos, että tämä on näin yksinkertainen juttu. Sinä olet sovittanut meidän kaikkien synnit, mutta se astuu voimaan samassa silmänräpäyksessä, kun me vastaanotamme sinut Herraksemme ja vapahtajaksemme. Kiitetty olkoon nimesi.